Așa cum ne-am obișnuit joi seara și în seara aceasta vom citi tot din Cartea Apocalipsa, capitolul 20. Vom citi de la versetul 6 până la versetul 9, un cuvânt scris pe penultima pagină a Sfintelor Scripturi, la pagina 1221. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere. Asupra lor, a doua moarte n-are nicio putere, ci vor fi preoți ai lui Dumnezeu și a lui Hristos și vor împărăți cu el 1000 de ani. Când se vor împlini cei 1000 de ani, Satana va fi dezlegat și va ieși din temnița lui ca să înșele neamurile care sunt în cele 4 colțuri ale pământului, pe Gog și pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Și ei s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea preiubită. Dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit. Amin. Vă rog să reocupați locuri. Fraților și surorilor, în seara aceasta, cu ajutorul Domnului, vom avea o colecție de studiu biblic pe cartea Apocalipsa, respectiv lecțiunea cu numărul 57. Și în această seară vom continua cu ajutorul lui Dumnezeu ceea ce am început să vorbim în ultima noastră întâlnire de studiu biblic, și anume învățătura cu privire la împărăția de 1000 de ani. Mai înainte de a intra în detaliile lecțiunii din seara aceasta, aș dori să avem în atenția noastră câteva referințe recapitulative la lecțiunea pe care am avut-o în întâlnirea precedentă. Am început să vorbim și am arătat din Scriptură 3 lucruri diferite cu privire la împărăția de 1000 de ani. Prima dată am definit ce este împărăția de 1000 de ani. Și am înțeles că această împărăție de 1000 de ani este o perioadă de timp care va ține 1000 de ani, perioadă care este rezervată pentru vremurile viitoare, perioadă care va începe după a doua venire a Domnului Iisus Hristos. În timpul acela, Domnul Iisus va domni în mod fizic pe pământ, alături de cei sfinți. Pământul va regenera, va fi pace de plină, va fi liniște de plină, și în acea perioadă, pe pământ, nu va fi ispită, deoarece ispititorul, și anume diavolul, Satana, va fi legat, conform textelor din Cartea Apocalipsa, capitolul 20. Mileniul, de fapt, însemnează împlinirea acelei rugăciuni, acelei părți din rugăciunea Tatăl nostru: vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. După ce am definit ce este împărăția de 1000 de ani, am observat din Scriptură textele care fac referință la învățătura cu privire la împărăția milenială și am văzut că atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament avem o mulțime de asemenea pasaje. Nu știu, frate Dragoș, dacă este posibil să avem schița lecțiunii trecute și dacă e posibil, în timp ce facem recapitularea, vă rog să o avem prezentată. Tot acum doresc să-mi exprim regretul față de o nepotrivire în partea tehnică a lucrurilor. Aveam pregătite mai multe detalii pe o dischetă, dar s-a întâmplat cu discheta aceea ceva pe drum. Cred că s-a defectat și nu mai funcționează acum. Dar poate că e mai bine așa. Aș vrea să revenim acum. Spuneam că în Scriptură sunt o mulțime de texte care vorbesc despre această perioadă numită împărăția de 1000 de ani, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. Atât de multe încât efectiv nu pot fi trecute în întregime în revistă în cadrul unei predici sau unui studiu biblic. Apoi am văzut că împărăția aceasta de 1000 de ani este înțeleasă în mod diferit în cadrul creștinătății și sunt 4 concepții majore. Este concepția numită amilenism, concepție care susține că nu există nicio împărăție de 1000 de ani. Este apoi concepția numită milenism, care susține că noi deja suntem în mileniu, și mileniul a început în 1914, când a venit Domnul în chip spiritual, este concepția îmbrățișată de Gruparea Martorilor lui Jehova. Apoi este concepția cunoscută sub numele de post-milenism, concepție care sugerează că împărăția de 1000 de ani, de fapt, este întoarcerea, este o perioadă de timp generală și Domnul va veni la sfârșitul acelei împărății de 1000 de ani și împărăția aceasta înseamnă că biserica va avea în viitor un asemenea impact în lume, încât până la urmă tot pământul se va întoarce la Domnul. Și când tot pământul va fi întors la Domnul, atunci va veni Domnul. Asta susține în esență această învățătură. Și a patra, numită premilenism, este acea concepție care susține că Domnul Iisus va veni pe pământ și după venirea lui a doua va așeza ceea ce se numește împărăția de 1000 de ani. Noi, ca și biserică, mărturisim credința că așa va fi, așa se numește, acesta este termen teologic, premilenismul, și considerăm că, după mărturiile din Sfânta Scriptură, că întâi va veni Domnul, El va judeca pe cel rău, va inaugura împărăția de 1000 de ani și Harul lui Dumnezeu va fi peste oamenii care vor fi în vremea aceea acolo. În seara aceasta aș vrea, cu ajutorul lui Dumnezeu, să aducem în atenția noastră noi detalii și trei sau patru asemenea detalii vom avea în atenție. Trei detalii. Primul dintre ele, locuitorii mileniului. Se ridică întrebarea aceasta, dar cine va fi în împărăția aceasta de 1000 de ani? Cine va moșteni împărăția aceasta? Cine va locui în această împărăție? Al doilea lucru pe care îl vom avea în atenție, viața în timpul împărăției de 1000 de ani. Ce putem să spunem din punct de vedere al Sfintelor Scripturi despre modul în care se va desfășura viața, lucrurile, în cadrul acelei perioade de 1000 de ani? Și al treilea lucru, sfârșitul mileniului și începutul veșniciei. Să le luăm pe rând. Deci, prima dată, locuitori împărăției de 1000 de ani. Întrebarea care se ridică este aceasta. Cine va popula împărăția milenială? Este clar din Sfânta Scriptură că va fi o perioadă de timp de 1000 de ani. Este clar că perioada aceea va veni după un moment greu pentru pământ, numit necazul cel mare. Perioada în care Dumnezeu va judeca lumea, vor fi acele judecăți teribile ale lui Dumnezeu care vor face pe oameni rari pe fața pământului. Este de asemenea clar că Domnul va interveni și va izbăvi pe poporul Israel din încercuirea aceea de la războiul Armagedon. Și atunci va fi inaugurată împărăția de 1000 de ani. Dar întrebarea este, cine va moșteni această împărăție? Cine va intra în ea? Și sunt trei răspunsuri în Sfânta Scriptură. Primul răspuns. Împărăția aceasta milenială va fi moștenită de către poporul Israel. Poporul Israel va intra în această împărăție. Spuneam că în perioada necazului cel mare, va avea loc către sfârșitul lui un război cunoscut sub numele de războiul Armagedon. Anticrist împreună cu națiunile pământului vor fi uniți împotriva poporului lui Dumnezeu și va fi o vreme de mare prigoană și de mare suferință pentru poporul Israel. În războiul acesta spune prorocul Zaharia în capitolul 12 al prorociei lui că două părți din trei din cadrul poporului Israel va cădea. Și doar o treime va scăpa. Adică va supraviețui acestui război. Ierusalimul va fi cucerit, spune prorocul. Femeile vor fi batjocorite, oamenii duși în robie. Dar o treime va scăpa. La vremea potrivită, când am studiat capitolul 12, am înțeles că această rămășiță a femeii, adică a poporului Israel, această treime care va scăpa, se va refugia în pustie, într-un loc pregătit special de Dumnezeu. Cartea prorocului Isaia ne spune că acel loc este Sela, sau munții Moabului, sau Petra, cum este cunoscut în terminologia mai largă. Daniel, capitolul 11, versetul 41 și 45, ne spune că Edomul și Moabul vor scăpa. Și nu vor fi, locurile acestea nu vor fi sub autoritatea lui Anticrist. Psalmul 60 cu versetul 6 și versetul 12 și Psalmul 108 de la versetul 5 la versetul 13 ne spune că Domnul va arunca încălțămintea lui peste Edom. Și aici este un simbol al răscumpărării, aruncarea încălțămintei. Așa cum a făcut Boaz atunci când a răscumpărat-o pe Rut și când a răscumpărat dreptul de moștenitor și dreptul de proprietate în același timp peste averea pe care o avea cândva Naomi și familia ei, și s-a descălțat și a aruncat încălțămintea acolo în fața cetății, știți prejurarea aceea din Sfânta Scriptură. Era un simbol al răscumpărării. Și foarte multe texte din Sfânta Scriptură fac această prorocie, că în vremea de pe urmă, înainte de a veni împărăția lui Dumnezeu, într-un loc de Dumnezeu pregătit, numit Petra, va fi adăpostit această treime, va fi adăpostită această treime a poporului lui Dumnezeu, a poporului Israel. Regret faptul că nu avem la dispoziție fotografiile pe care le-am pregătit și care înfățișează locul acela. Este un loc săpat în piatră, în munții Moabului, un oraș subteran, care la un moment nu se știe cine l-a făcut, nu se știe cine l-a zidit, cine a făcut excavația acolo, asta nu se știe, istorie, este o taină, este un secret, niciun arheolog încă n-a putut da răspunsul exact la întrebarea aceasta. Dar orașul acesta are, spre exemplu, un teatru care poate să adăpostească 10.000 de oameni. Și tot este săpat în stâncă. Este un loc inaccesibil, dacă ar fi să cauți pe cineva care se ascunde acolo. Acela este locul numit Petra. Și poporul Israel va ajunge adăpostit într-un asemenea loc. Cei care vor supraviețui în cazul lui cel mare din poporul Israel, izbăviți de Domnul fiind, vor moșteni împărăția de 1000 de ani. Israel va fi un popor răscumpărat pentru Domnul, spune Ieremia capitolul 31 cu versetul 33 și 34. Același lucru este în Isaia capitolul 4 de la versetul 3 la 4. Vor fi eliberați de Dumnezeu și vor intra în împărăția aceea. Israel va fi numit în vremea împărăției de 1000 de ani soția lui Dumnezeu. Isaia capitolul 54 și Osea capitolul 2 prezintă detalii legate de aceste nunți. Câteva vreme, sau pentru puține vreme, zice Domnul, te-am părăsit, dar te voi chema înapoi cu mare dragoste. Este scris în Isaia capitolul 54. De asemenea, în perioada aceea, Israel va fi evanghelistul acestei lumi, a planetei, a împărăției de 1000 de ani. Și aici aș dori să citesc cel puțin Isaia, capitolul 61, cu versetul 4 și versetul 6, loc din Scriptură care ne arată foarte limpede misiunea pe care poporul Israel o va avea în perioada aceea. Cuvântul Domnului ne spune următoarele. Isaia, capitolul 61, versetul 4. Ei vor zidi iarăși vechile dărâmături, vor ridica iarăși năruirile din vechime, vor înnoi cetăți pustiite, rămase pustii din neam în neam. Străinii vor sta și vă vor paște turmele și fiii străinului vor fi plugarii și vierii voștri. Dar voi vă veți numi preoți ai Domnului și veți fi slujitori ai Dumnezeului nostru. Veți mânca bogățiile neamurilor și vă veți făli cu fala lor. În perioada aceea, misiunea poporului Israel va fi aceasta, să fie preoți pentru celelalte neamuri. Cu alte cuvinte, oameni care să învețe legea Domnului. Și prorocea Osea, prorocul Zaharia prorocea, că în vremea aceea, 10 dintre neamuri vor prinde de poala hainei pe un iudeu și vor zice, vrem să mergem cu tine, pentru că am auzit că Dumnezeu este cu voi. Și ca răspuns la întrebarea, cine va moșteni împărăția de 1000 de ani? Primul răspuns, poporul Israel, care va supraviețui necazului cel mare. Și vor fi oameni care vor trăi în trupuri muritoare. Notați, vă rog, lucrul acesta. În trupuri muritoare, ca și noi acum. Al doilea răspuns. În împărăția de 1000 de ani vor intra neamurile mântuite. Aceste neamuri mântuite, aceste națiuni, sunt cele despre care ni se vorbește în Matei, capitolul 25, unde Domnul Iisus Hristos, vorbind despre judecata viitoare, ne spunea următoarele lucruri. Când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui, deci mulțimile. El va descoperi, el va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile la dreapta și caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta, veniți binecuvântați tatălui meu și demoșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeirea lumii. Și ascultați-vă rog, urmăriți criteriul pe baza căruia aceștia au fost mântuiți. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost străin și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniți îi vor răspunde, Doamne, dar când te-am văzut noi flămând și ți-am dat de mâncat? Sau fiindu-ți sete, ți-am dat de ai băut? Când te-am văzut noi străini și te-am primit? Sau gol de te-am îmbrăcat? Prima mea întrebare este următoarea. Mântuirea despre care se vorbește în acest pasaj este prin faptă? Este clar că e prin faptă. Că asta ați făcut. O a doua întrebare. Când oamenii aceștia au făcut binele pe care l-au făcut, l-au făcut în numele Domnului? Nu? Nici n-au știut. N-au știut că fac acest lucru în numele Domnului. Și n-au știut că dacă ei ajută pe un bolnav, de fapt fac acest lucru pentru Domnul. Domnul îl fac. N-au știut. Erau oameni care trăiau în ignoranță. Dar oameni care aveau acel simț că e drept să ajute pe cel în suferință. Și ca și explicație, cred că aici este următorul lucru. Vremea necazului cel mare, poporul Israel va fi prigonit. Și dintre națiunile pământului, exact ca în al doilea război mondial, vor fi oameni care vor ascunde și nu-i vor da în mâna persecutorilor și vor răni. Așa cum în al doilea război mondial au fost destui în Germania care i-au ascuns pe evrei și ne-au predat autorităților și în Europa au fost destui și în România au fost destui, așa în vremea aceea vor fi și vor face bine iudeilor. Și după ce vor face bine iudeilor, Dumnezeu va spune, pentru că ați făcut acest lucru celor mai neînsemnați ai mei, mie, le pun în contul meu, le-ați făcut, moșteniți împărăția. Și aceștia vor fi lăsați să moștenească împărăția de 1000 de ani. Oameni care vor trăi în trupuri muritoare. Că lucrurile stau așa, putem aduce mai multe argumente biblice care arată că în împărăția de 1000 de ani vor fi neamuri. Psalmul 2, versetul 5, Isaia 9, de la 5 la 6, Psalmul 57 cu versetul 11, Isaia 9 cu 6, Mica 5 cu 4, Zaharia 14 cu 16. Sunt conștient că nu v-ați putut nota aceste versete, însă sunt tot atâtea pasaje care ne arată că în împărăția de 1000 de ani vor fi multe neamuri care vor avea împărați și care vor veni în fiecare an la Ierusalim să se închine și poporul Israel va fi pentru ei preoți, un neam de preoți. Al treilea răspuns. În împărăția de 1000 de ani vor fi cei care au avut parte de prima înviere. Apocalipsa, capitolul 20, cu versetul 4, ne spune următorul lucru. Și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata. Și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Versetul 6. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere. Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere, ci vor fi preoții ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos și vor împărăți cu el 1000 de ani. În împărăția de 1000 de ani, așadar, vor fi trei categorii. Cei din poporul Israel, cei dintre neamuri care vor fi protejat pe cei din poporul Israel în timpul necazului mare. Și acolo vor fi sfinții care au avut parte de prima înviere. Și care sunt acei sfinți care au avut parte, care vor avea parte de prima înviere? Toți aceia care vor fi mântuiți. Pentru că de a doua înviere au parte numai cei care vor fi osândiți în iad, spune Scriptura. Și sfinții care au parte de prima înviere sunt cele trei categorii. Întâi este biserica lui Dumnezeu, care va avea parte de răpire. Apoi sunt sfinții care au trăit în veacul vechi testamental și care nu fac parte din biserică, ca și trupa lui Hristos. Iar apoi vor fi acei sfinți care, după răpirea bisericii, neprimind semnul fiarei, vor fi martirizați. Și înainte de intrarea în împărăția diomedian, spune capitolul, versetul 4, vor fi și ei înviați și vor împărăți cu Hristos 1000 de ani pe pământ. Aici va fi împărăția ce. Fraților și surorilor, aceștia vor fi cei care vor moșteni acea împărăție. Acum, în al doilea rând în seara aceasta, viața în timpul mileniului. Ce va fi în vremea aceea? Și aici aș vrea să spun mai multe enunțuri. Primul dintre ele. Natura aceasta va regenera. Pământul va fi roditor. Cartea prorocului Amos ne spune că recoltele vor fi așa de bogate încât plugarul, secerătorul va ajunge pe plugar. Și plugarul va ajunge pe secerător. Apoi spunea în Isaia, capitolul 35, de la versetul 1 la versetul 7, că pustiul va deveni roditor. Deșertul va prinde viață. Dumnezeu va regenera pământul acesta. Totul va fi din nou așezat în condițiile acelea edenice. Lupul va fi împreună cu mielul. Leul va fi împreună cu vițelul. Și vor fi acele condiții inițiale. 2. În timpul acestei împărății de 1000 de ani, capitala va fi la Ierusalim. Ieremia, capitolul 3, cu versetul 17, ne spune lămurit lucrul acesta, că în vremea aceea, capitala pământului va fi la Ierusalim și doresc să citesc Ieremia, capitolul 3, cu versetul 17. În vremea aceea, Ierusalimul se va numi scaunul de domnie al Domnului. Toate neamurile se vor strânge la Ierusalim în numele Domnului și nu vor mai urma pornirile inimilor lor rele. În zilele acelea, casa lui Iuda va umbla cu casa lui Israel și vor veni împreună din țara de la miaz de noapte în țara pe care am dat-o în stăpânirea părinților voștri. Și continuă textul din Scriptură. Același lucru este precizat și în Isaia, capitolul 62. În trei capitolul vorbește despre măreția pe care în vremurile viitoare o va avea orașul Ierusalim ca și capitală a împărăției mileniale. Apoi să vorbim, al treilea lucru legat de viața în perioada mileniului, forma de guvernare. Cum va fi organizată guvernarea? Sistemul de guvernare, să știți, nu va fi democrație. Democrație pentru vremea asta. Va fi teocrație. Și asta însemnează că în fruntea pământului va fi Dumnezeu și în mod particular Domnul Iisus, despre care se spune în Psalmul 2 că va cărmui neamurile cu un toiag de fier. El va stăpâni. Și despre el, când vine, în capitolul 19, în Apocalipsa, se spune Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. El va fi Domn, slăvit să fie numele Lui. Foarte interesant însă a fost să observ în studiu biblic că alături de Domnul, coregent, va fi Împăratul David. Împăratul David, care înviat din morți alături de alții sfinți vechi testamentali, va împărăți, va conduce. Și lucrul acesta apare în mai multe texte biblice și notez doar două. Ieremia 30:9 este unul din asemenea pasaje. Ascultați, vă rog, ce spune prorocul în Ieremia, capitolul 30, cu versetul 9. În ziua aceea, zice Domnul oștirilor, voi sfârma jugul de pe grumazul lui Israel, despre asta e vorba. Îi voi rupe legăturile și străinii nu-l vor mai supune. Este exact momentul în care va interveni Domnul la sfârșitul necazului mare. Și vor sluji Domnului Dumnezeului lor și împăratul lor David pe care li-l voi scula. Li-l voi învia. Vor sluji pe Domnul oștirilor, voi sfârma jugul de pe grumazul lui, îi voi rupe legăturile și străinii nu-l vor mai supune. Și vor sluji Domnului și împăratului lor David pe care îl voi scula. Același lucru apare în Ezechiel, capitolul 37, versetul 24 și versetul 25. Și aș vrea să notați, vă rog, un detaliu. Aici nu e vorba de o prorocie mesianică. Pentru că dacă ne uităm în contextul larg al Scripturii, Mesia apare peste toate. Și acela este Domnul nostru Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui în veci. De asemenea, alături de Domnul Iisus vor fi cei 12 apostoli ai mielului care vor judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel, spune Luca în capitolul Matei, capitolul 19, cu versetul 28. De asemenea, fiecare popor va avea un conducător al lui. Ezechiel 45, cu 8 la 9, Zaharia 14, ne spune despre împărații popoarelor care vor veni și se vor închina la Ierusalim. De asemenea, vor fi conducători peste anumite zone. Și în pilda cu talanții și pilda polilor din Luca 19, spunea Domnul Iisus, ia cârmuirea a 10 cetăți, a 5 cetăți, fiecare după credincioșia de care a dat dovadă în viața lui, care și-a agonisit mântuirea. Care va fi rolul bisericii în perioada aceea? Și foarte interesant este să facem aici următoarea observație. Pentru că biserica va fi atunci mireasa, va fi soția mielului, este prezentată în Scriptură următoarea ordine a autorității, în această rânduială a teocrației divine. Dumnezeu, Hristos, biserica ce va stăpâni peste Israel și peste tot pământul, Israel care va avea autoritate peste toate neamurile. Aceasta este ordinea autorității în împărăția de 1000 de ani. Tot în vremea aceea va fi închinare, și aș vrea să vorbim acum despre închinare. Închinarea va avea loc într-un templu construit în mod special la Ierusalim și Ezechiel capitolul 40 și până la capitolul 46 ne vorbește despre splendoarea acestui templu de la Ierusalim. Scopul acestui templu va fi acela de a concentra, de a fi centrul guvernării divine pe de o parte, pe de altă parte să afirme sfințenia lui Dumnezeu pe pământ, și cartea prorocului Ezechiel ne vorbește despre jertfe care vor fi aduse la templul acela în împărăția de 1000 de ani, jertfe care cu siguranță vor avea un caracter comemorativ în felul acesta, amintindu-se jertfa pe care Domnul Iisus a adus-o pentru noi, slăvit să fie numele în viac. Neamurile vor veni la Ierusalim. Zaharia 14, de la 16 la 21, ne spune că în fiecare an națiunile pământului se vor aduna la Ierusalim ca să se închine și să sărbătorească sărbătoarea corturilor. Și ascultați, dacă unele din familiile pământului nu vor veni să se suie la Ierusalim ca să se închine înaintea împăratului împăraților și domnul oștirilor, nu va cădea ploaie peste ele. Ca o judecată a lui Dumnezeu pentru aceia care vor zice, nu-i nevoie. Oamenii vor avea libertate în vremea aceea. De asemenea, preoți ai lui Dumnezeu, ca o schimbare foarte interesantă în rândul prorociilor, nu vor fi cei din seminția lui Levi la modul general, ci se va începe cu familia lui Tzadok. Și asta este scris în Ezechiel, capitolul 43, între versetul 18 și 44. Preoți vor fi urmașii preotului Tzadok și ei vor jertfi în templul acela. Este uimitor detaliile în care, sunt uimitoare detaliile cu care ni se prezintă ceea ce se va întâmpla în cadrul împărăției mileniale. Și mai este o întrebare tot legată de viața în timpul mileniului. Care va fi relația celor vii, cei care vor trăi în trupuri muritoare, cu cei sfinți, cu cei înviați în trupuri nemuritoare? Cu biserica și cu Israelul și cu cei din Vechiul Testament, care va fi relația dintre ei? Este evident că în împărăția de 1000 de ani vor fi trei categorii de sfinți, cum spuneam. Biserica, sfinții vechi testamentali, sfinții din perioada necazului cel mare, prezent va fi Domnul Iisus Hristos, prezenți vor fi îngerii lui Dumnezeu, tot aici sunt cei care au intrat din Israel și cei care au intrat dintre neamuri, și acum este întrebarea, cum vor interacționa aceștia? Găsim răspuns în Sfânta Scriptură la această întrebare? Răspunsul este nu găsim. Nu găsim un răspuns direct, însă găsim câteva referințe în Scriptură care ne ajută să tragem anumite concluzii. Și sunt în special trei pasaje. Primul pasaj este, sunt toate acele pasaje din Evanghelie care ne vorbesc despre Domnul Iisus după învierea sa. Ce făcea Domnul Iisus după învierea sa în relația cu ucenicii care trăiau în trupuri muritoare? Se arăta lor de multe ori Vorbea cu ei lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Odată a stat cu ei la masă și a luat pește și miere și a mâncat împreună cu ei. Și acest lucru reflectă o posibilă interacțiune între sfinții înviați și cei care vor trăi în trupuri muritoare în timpul mileniului. Un alt pasaj este în Matei 27 cu 51 și 53. Cuvântul Domnului spune că atunci când Domnul Iisus a murit pe cruce, perdeaua dinăuntru templului s-a rupt în două. Mormintele s-au deschis, ca urmare a unui cutremur de pământ, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri, notați, ale sfinților care muriseră au înviat. Ei au ieșit din morminte după învierea Domnului și au intrat în sfânta cetate și s-au arătat multora. Și Matei consemnează. Probabil că așa se va întâmpla și atunci, în interacțiunea aceea. S-au arătat multora. Un al treilea pasaj este în Apocalipsa 11, de la 11 la 12, unde este vorba despre cei doi martori ai Domnului, care vor fi omorâți, vor fi puși în fața, vor fi puși în centru, în piața cetății celei mari, este vorba de Ierusalim, și toate neamurile pământului se vor bucura când vor zice: am scăpat de predicile lor tăioase, gata, am scăpat de primejdia focului cu care ei ne condamnau și acum erau omorâți, că Dumnezeu îngăduise acest lucru. Dar după trei zile, zice Scriptura, că au înviat. Și cu toții au putut vedea vii. Și un glas le-a spus din cer: suiți-vă aici! Și a fost acolo un nor și s-au ridicat. O interacțiune între cei înviați și cei muritori. Probabil că într-un fel asemănător sau într-un fel mult diferit, nu știm, așa se va întâmpla și atunci. Și ultimul lucru în seara aceasta, sfârșitul mileniului și începutul eternității. Mia aceea de ani va trece, oamenii se vor înmulți, vor umplea pământul. În perioada aceea Satan va fi dezlegat. Dar când se va încheia împărăția de 1000 de ani, spune Apocalipsa, diavolul, Satana, va fi dezlegat. El va ieși din locuința lui, din temniță, și se va duce cu un scop foarte clar. Se va duce la neamuri. Și știți cu ce scop? Zice Scriptura, să înșele neamurile. Se va ridica din adânc și se va duce la națiuni, la oamenii aceia care se vor fi născut în timpul acelei 1000 de ani, ca să înșele. Și înșelăciunea a fost o răzvrătire. De ce să fie teocrație? De ce să nu fie democrație? Să răsturnăm regula aceasta, Ierusalimul capitală, și toți acolo să ne ducem. Și s-au adunat, spune Scriptura, să facă război cu sfinții, cu cetatea cea sfântă, și s-au adunat într-o mulțime așa mare ca nisipul mării. Dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit. Diavolul a fost aruncat în iazul de foc și pucioasă, a avut loc învierea a doua, s-a ținut judecata și s-a intrat în veșnicie. Așa se va încheia această perioadă numită împărăția de 1000 de ani. Fraților și surorilor, ca o concluzie pentru sufletele noastre, aș vrea să afirm două lucruri în seara aceasta. Ca o concluzie legată și de viața noastră duhovnicească. În seara aceasta am vorbit despre împărăția de 1000 de ani. Am văzut că în împărăția aceasta vor ajunge cei din Israel, dintre neamuri, cei care vor avea parte de prima înviere. Am înțeles caracterul vieții din perioada aceea. Pământul va regenera. Va avea loc o guvernare numită teocrație. Pământul va fi plin de cunoștința Domnului atunci. Se vor închina la Ierusalim. Sfinții înviați cu cei rămași în viață vor interacționa într-un anumit mod. De asemenea, am văzut că se va încheia acea împărăție, ai zice, într-un mod catastrofal, dar planificat de Dumnezeu. Și aici o întrebare. De ce Dumnezeu a îngăduit să fie dezlegat diavolul și să ispitească? Datorită principiului că nimeni nu poate intra în veșnicie fără să fie încercat. Nimeni. Și a îngăduit Dumnezeu momentul acela de ispită ca să fie testată loialitatea lor. Și acum cele două concluzii legate de viața noastră spirituală. Prima dintre ele, fraților și surorilor, când citesc aceste cuvinte, îmi dau seama că aceste cuvinte sunt o istorie scrisă mai înainte ca ea să se întâmple. Îmi dau seama că la cârma istoriei este un Dumnezeu suveran, care are controlul asupra tuturor detaliilor vieții acesteia. Și El ne spune aici, va veni vremea în care diavolul va fi legat. Și oamenii spun în vremea aceasta, dacă Dumnezeu e tot puternic, de ce nu-l distruge pe diavolul, că uite câte rele face? Și Dumnezeu spune, e o vreme în care voi face. Dar voi să nu credeți că dacă diavolul va fi legat, voi veți fi buni. Că la prima întâlnire cu El veți uita de Dumnezeu și îl veți urma iarăși. Asta este testul de la sfârșitul împărăției de 1000 de ani. Afirm aici suveranitatea lui Dumnezeu și să ne încredem în Domnul care are stăpânirea, slăvit să fie numele Lui. Dar pe de altă parte, fraților, e aici un detaliu. S-a ridicat din temnița Lui ca să înșele neamurile. Fraților și surorilor, în jurul nostru este diavolul care caută să înșele. Alt gând nu are decât să înșele. Și când vine la noi cu o anumită ofertă, nu are alt gând decât să înșele, să fie clar. Și ține minte un lucru. Dacă în mersul vieții, la un moment dat, ți se face o ofertă, ți se creează o ușă deschisă, dar este evident că lui Dumnezeu nu i-ar place lucrul acela, dar ți-e surâde, fie un câștig rapid, fie o plăcere tăinuită, fie ceva ce ți-ar pica tare bine în împrejurarea aceea, dar contravine Scripturii, să fie limpede, acolo e înșelătorul. Acolo e acela care îți sugerează câștigul, îți sugerează plăcerea, îți sugerează un anumit beneficiu, dar în toată sugestia aceea este înșelăciune. Nimic nu e adevărat. E o înșelăciune doar. E o minciune grosolană. E ceva, e un schimb. Îți dau asta, îmi dai sufletul. Îți oferă asta, îmi dai sufletul. E o înșelare. E o înșelăciune mare și ca unii care cunoaștem și nu suntem străini de planurile celui rău, zice Apostolul Pavel și spunem și noi în seara aceasta, fraților, să fim veghetori și Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeul nostru e suveran, dar Dumnezeu, suveranitatea Lui nu o să treacă peste voința noastră. Dacă vrei să primești oferta înșelătorului, du-te, dar o să plătești scump. Vrei bani, o să-ți dea. Vrei plăcere, o să creeze contextul în care le vei avea. Vrei nume, te va ridica dacă vrei și nume. Tot ceea ce vrei îți va da. În schimb îți va lua sufletul. Dumnezeu însă care este suveran, spune așa, eu vă voi da toate lucrurile, dar vă voi mântui și sufletul. Haideți să fim credincioși lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute. Amin.